lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpoko ila mupe buye bula mwana banso na lina kanabiso linene lia sango na lola kala Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo sango ezali Si bakima bitumba motoba bazali kuzwa mana makasi mokolo na mokolo na bakan zinga nzinga ya goma pe basusu bazali koteka kan zoto bango mokopo na kubika PNMLS ekibisi ete makono ya bosangesi nzoto lokola VIH sida mbumati mingi penza
Oyo bazana baka deplasinga na koibison azangi ya kulia musala ya kusala leza kukabanzoto puba pesa ye 1000 francs 2500 francs bana basi bazwa kuyana ngonganyo seza ba mama eza bana mike baza kuviole bango au moins 6 mois 6 par jour na ba difera kan
Mikolomiye mulunge mingi penza na Kinshasa pe visika misusu na ekolo Kongo Demokratika be nzinga nzinga na bikolo banganga mayele ba yibis ba kibisi ba vandi eti batika kukata nzete pe zamba pe bazala na bizaleli ya kubatila mokili
Même dans Kinshasa, awa, na Congo, il m'a demandé de nous sentir ma chaleur mingi mikolo. Quand ils ont dit, c'est parce que toujours battre la basse en battre.
Na lila kanabiso ya lelo na bozindo tokolobela entrepreneuria ya bajen to bokili misala ya bilingi bokutani moko bolingi la mi pona bilingi ba Afrika ba RDC na Afrika tokoyamba elenge moko ekolo Congo Democratique Alvin Kabuya oyo azalaka awa na ekolo Amerika pe azali moko na baye balingi li bokutani bwango Makambo maemanso toko kendi na bulei nango na mwantango kasi ya mbuto kopesa bino sango na bokusi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Ministre ya kala ya tourisme Moderon Simba alikisaki butu na boloko ya makala sakolaki na actualite.cd moko ya basambeli baye mosambeli amonisi ete parke sepeli ete mosambi sami na ye azala ya kukangama na makala ya mboyete misala ya kolandela likambo na ye ekoba likambo na ye lizongela maki oboso ya kuri ya kasasyon isikakani mosambi si ya ebongiseli Ya polele to juge ya procedure ya flagrance po na matumoli eye ekoki kopesa biso mabeto na lopoto imputation dommageable mpe bopandi ya makambo ya lokuta alati lelo elamba ya langi ya bule mpe motane ya bato ya boloko kuri ya cassation elandeli likambolina mpe elengeli efundeli ya ministère public koyamba bangambo banso mpe kokata likambo ekosalema mokolo mwa mitano. Likambo litali bokengi na esti ya ekolo Kongo Demokratiki eye ezali kolandela misala ya mampinga ya lisanga M23 RDF ekozala na kati ya bokutani ya Troika lingomba liye litali makambo ya bitumba mpe ya bokengi ya lisanga ya SADC eye elengela mipo na mokolo ya poso ntukubi bale na misato ya sanza eye na Lusaka na Zambi bokutani eye ekotambwisama na akainde ichilema ya Zambi lokola mokonzi ya lingomba ya SADC na mambi matali boyokani ya politiki bobateli mpe bokengi e kolobela lolenge misala ya SADC ezali kokoba na RDC mampinga regional miye mitinda maki na sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki mpona kosunga mampinga maekolo Kongo Demokratiki na bozongi sikimia na eteni ya esti. Tumba bizonga ki na kati ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki na bamilisi mobondo mokolo mwamine imo leki na mboka mpumio na bakilometre zomi na mibale ya kintsele na nzilamo nene to RN17. Mboka eye kengelami na FRDC ezalaki esika bamilisi mobondo bavanda kampe esika wapi basalaka bambeba na teritwari ya kwamut. Likama esalemite kasi bato basusu bazali koloba ete batu ebele ba bungi sami kati na bango ba civili mpe ba soda. Chef Yamboka Kimomo oyo azali koloba ete batu sambo ba bungi abakisi ete ba milisi ba mizungi saki na mboka mizu mpe ba zalaki ko mi bungi sa mpo na bitumba na mpuniyo. Mopona mi ya kwa moto Moiza Makani alobi ete batu zomi ba bungi na kati na bango sambo bazali ba soda. Mopona mi ya ituka abwaki mbela mpona pona mikano ya kusili sabuzangi bokingi na kwa mutu. Misala mia bokitisi mandoki bozongisi bato bobo sivili bosalisi bato na bakabila mpe kimia to pede DRCS ezali na ntina ya kusalisa pene na basuda ya kala ba 1500 esakoli Jean Bosco Bahala mokambi ya Lingomba liye tango bazalaki na bokutani na bapanzi sango mokolo mwamine yi ya ntuku mibale ya na yoko ya sanza e na Kinshasa na ministro ya komunikasyon na media Patrick Muyaya bango babale balobelaki lolenge misala miye ya PDDRCS mizali kokoba bisika ya oyo babengi réinsertion économique mpe réintégration communautaire baye bamilengeli mpe misala mibandisa maki na mampinga nyonso ya ekolo. Mai ya komele ezali kobima lisusu te na bapompi ya misala ya bokabuli mai to Regideso na bakartie ebele ya Goma na Nord Kivu wuto omikolomie esakoli Radio Okapi mokolo mwamine ilo leki kobanda ebandela ya mposo bana basi na mibali kutu na bamama bazali kotambola na babidon na bango ya langi ya motane na babalabala ya kartie ya Goma botamboli eye ezali komonisa boni boni mai ekomi pasi na bisika bato ba kendeki kutoka yango mpona yango motango ya bidon yoko ya ba litre ntuku mibale ezalaki na 100 emati na 200 francs congolais pe na bisika misusu emati na 500 francs congolais esakoli bavandi ya ba quartier Bujovu mpe na Murara na komina ya Kilisimbi. Bomati ya ntalo ya mai ezali kutungisa bozui na bango bavandi baye basukisi bozangi mai eye na mboka Goma esika bozangi bokingi bizali moi mpe molunge emati makasi. Na Senegal la kandida ya mibale na bokondi boekolo Abib Say a sakola ki mokolo yamine yi loleki komilongo la mpo nantina ya basivu Diomaye Faye bolongo la mina ye etiki bakandida zomi na sambo baye bazali kuwele la bokondi na kati na zomi na libwa ya ibandela. Say alobaki ete akobeta ntangwa po na kusalisa misala ya bayi opposition kasi po a po na ma ye mokote eye ezali bolongo ya mbala mibale na mokolo mibale nantina ya basiru Diomaye Faye sima ya check tidiana diei mokolo mwamisato moleki. Ekolo Amerika ezali kotika lelo mokolo mwamitano na konsei ya sekurite ya ONU mokanda to proje ya resolution ya bosilisi bitumba sika sikoyo na Gaza eye ba salaki koti ya pembeni te sika voti eye banite soki eko salema po kaka na ngonga eye Rusi ezali kosenga bo bengi na polele na botiki bitumba kasi ekolo Amerika ezali na bopusi ya komunote internasyonal po na kukitisa lisungi na Israel, secrétaire d'État ya ekolo Amerika, Anthony Blinken, amonisaki likanisi eye mokolo mwamisa tololeki lokola elembo ya makasi. Tosukisa na General Muhuzi Kainerugaba mwana ya mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni akebisi kotinda mampinga mamboka na ye na Kenya na tina ya kubate la Rusi na bokonzi ya bayi West to oba Occidental mbula matali ya Uganda sakulaki omokolo mwamu sala mine yi ete Museveni atie mwana na ye bo moyangeli ya mampinga ma kolo na ye.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. yango.
Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Eli Isango. Basi bakima bitumba motoba bazali kozwama na makasi mokolo na mokolo na bakan nzinga nzinga ya Goma pe basusu bazali koteka kanzoto na bango bango moko pona kubika. PNMLS ekibisi iti makano mabosangisi nzoto lokola VIH sida mamati mingi penza na esika yango tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Na kotala ndenge bakima bitumba mingi ya basi baye bauta na territoire Rutshuru pe Masisi bakomi komi pesa na mibali mpe basusu bakomi kozwama na makasi obisika byango programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida PNMLS na bokuse esakoli motango basi motoba bay bazali kozwama na makasi na mokolo moko bisika binso bakima bitumba bana bazali kovanda mpe bokono bwa sida bozali kozingila bango obe mongili mokambi ya PNMLS. Ah, on est tout à Nord Kivu. Tout ça qui m'a le bon moment, Obem Mongili, Tomoyoka.
Ma enquête, Mikemike, tout ça là qui, quand il y a pas déplacé, les abisika moko oyo, propagation à VIH. Soki to bundisi yango te eko kende na lombangu penza na ndenge ya CC VIH zana konje tekniki te na lombaga ngongo nganyoso na ba mama to bana mike mike oyo bazana baka deplasinga na koebison de ko journaliste azangi ya kolia monsala ya kosala ezako kabanzo to po bapesa ye 1000 francs to 500 francs ndenge na ba kliniki mobile bana basi bazwa koyana ngonga nyoso eza ba mama eza bana mike baza ko viole bango au moins 6 mois si par jour na ba difera quand e ko zangate 16% ya ba oyo bazana ko sala misala nzoto ngonga nyoso kuna na kawa deplacer bazana ba IST ne tuza kombele la tangwa ngonga nyoso bandeko o bazosala misala kuna ba clinique mobile batia ba aspect ya VIH na kati na ba IST na kati.
Isabelle Pendeza moko na bakambi ba mangomba mabasi mandenge na ndenge apamele likambulie ya mpasi basi bazali komona mpe abyengi basi bana bazana pe ekenge na eleko eye nzokande ya motuya mpona ye ezali te bakonzi ba ekolo Kongo demokratiki basu ki sabitumba bien be batomoke ba inventor pa mbate ba mamande bazali ko nyoko mamingi tio kama kanisima Isabelle Pendeza
ezara basi mususu o bazonyo kama bazoza la abuse bazoza la violer kaka pene pene na kampo bazo kende ko luka neti biloko ko lia neti ko luka bakoni yango batwana bazo batu mabe bazo kutana na bango kuna bazozwa bango na makazi twana bakomi ko sala pe sex de survie omoni mama zangi eloko opesa na mwana azana bana bamusi zaba o bazaba veuve mais na situation de déplacement basi wana bazangi elo wa kopesa bana wana omoni mbeza ba mama mususu babandiko mi pesa po bazwa da 500 francs 1000 francs eza makambo ya pasi makazi eza koloba teke balingi basala biloko ndenge wana oto kikosenga na ba mama na biso to ebi ke situation za très difficile mais mbata la conséquence o iko kikoya lobi to senga pela ba konzi ya mboka ndenge kasi bitumba nano estilite baye bana autonomiser basi wana ba pesa bango ba activité génératrice de revenus pour que baye bana kobate la bana na bango
bayi société civile mpe bazali ongamu na bango ko pamela likambolina mpe Etienne Kambale moko na bango azali ko susulate lolenge nini bakonzi bazali ko kokate kino sika ko lengela basi mpe bakima bitumba banso atako ikolo ko limo katiki ezali na makoki manso mai masengeli
bande ko na biso bauta ki na ba village na biso bazaki ba malade te moko na bango baye kuzwa boko na sida na ba camp de déplacés wana eza fruit ya viol tokanisie te batu ya Rwanda na ba partenaire na bango batu lokola batu ya Union Européenne po balingie te osi la biso nyoso mbala moko po bazwa epa na biso ifo bitumba oyo esila
basi baike baye bazoma na makasi baye baye bandimaki te tatola na elobeli na biso balimbo la biso te bomoi babango bozali lisu te lolenge bozalaki yambo bazoma na makasi Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Ponolaka l'Amerika.
Mikolomiye molunge mingi penza na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Kongo Demokratike pe na bikolo nzinga nzinga banganga ya boyebi bakebisi bavandi ete batika kokata nzete pe zamba pe bazala na bizalili ya kobatela mokili sango yango epesemeli biso na askan kolingangwa.
Bafundi ba Kinshasa bazali kolela mikolo miye mpo molunge mpe moyi moleki makasi. Yango ezali bongo mpona likambo libengami mbongwana ya klima. Kolanda maloba mabaye batali environnement to libanda ya bomoi na bosini shizamba pe bokati nzete. Yango nde ezali kosala ete mokili mokutana na bomati bwa molunge. Jifie luba, moko na babundi na maye matali environnement to libanda ya bomoi. Oyo azwaki esika na likita libengami COP28 na Dubai, mikolo moleki. Atalishi bongo tina ya zamba penzete na ngunga ee ya changement climatique tuyoka Jifi Elugba.
Bazamba ezana motu ya vraiment ebele makasi lelo. Tout d'abord, ezali au service de l'humanité grâce au service ya forêt ne toujours survivre lelo. Ils ont un avantage ébélé tel que ils allaient construire pour stocker le gaz carbonique pour contribuer au réchauffement climatique. Mais à part ça, ils ont un peu de pour combattre la banyama ou pour vivre dans un état sauvage. Pour moi, à part ça, ils allaient combattre la banyama et contribuer à caper l'embellissement de la planète. Et c'est comme ça qu'on va se détendre. Il dit que c'est l'eau qui est dans la situation pour obtenir le réchauffement climatique. Même dans Kinshasa, awa, na Congo, il y a tout le monde qui peut sentir la chaleur mingi mikolo. Quand ils ont nini, ils ont parce que toujours battre la basse, battre or sans besoin d'importance, ma casse. Ils ont permis à Musso et stocker dioxyde de carbone, tout avec le gaz carbonique. Ils ont déjà dans l'atmosphère. Ils ont essentiel la vie avant tout la vie et l'écosystème. Mais ce qui est l'équipe, très dangereux. Alors, basse, ils ont besoin pour réduire, pour stocker, il y a un réservoir. Alors, tant que tu as 4 avancées, ils ont permis de soutenir. Gaz wana est à la stocker, moi je veux subir par conséquence le changement climatique. Il y a moi dans la COP28, c'est quand la Kenya qui te le met là qui est important sur le bas de la forêt, il y a bassin du Congo où ils ont rassemblé quelques pays en Afrique pour être donc on va voir pour résoudre le problème où ils sont liés au changement climatique de l'eau.
Moto yume kombe azali na sima ya ba changement climatique na mokili na kozanga koyeba lolenge ya kobate ya libanda ya bomoi. Nde Marius Boleko, directeur chargé de suivi environnemental et social et agence congolaise de l'environnement et développement durable ya Kinshasa, abendi bayi ekoyo le Congo démocratique matoyi mpo ete babate la libanda ya bomoi to environnement. Marius Boleko alobi yango awa. Ba meteorologue ba kebisi ete na sanja ya mine yezali koya mpela ekozala makasi mingi. Ruta Kinshasa, Asken Kolingwanga pona VOA Lingala.
Mbote na binobaso lelo na linaka na biso na bozindo to kolubela entrepreneuriat ya ba jeune to pe bokili misala ya ba jeune to bilingue tozali aux États-Unis mais pour nous relever l'ango tu yambi moko na bana ekolo Congo démocratique comme on a dit Alvins Kabuya azali aux États-Unis c'est quoi écouter la biso na Washington DC azala kabongo na Ohio mais to kolobela moi initiative to mayili na bango bazali pour na kusunga pe bilingue ya ekolo Congo démocratique na ya Africa pour nous kobanda yango to pisina yambo mbote mwana mboka Alvins Kabuya.
mbote pe matondo mingi kulutu edi na sepeli na ndenge bo ya mbinga yi awa na studio ya VOA
ya liboso penza batumusu bako za baebio batumusu bako za baebio te na boku se penza batumako yibu ndenge ni
Alvance Kabuya nazali moko ya bapandi sango na bandi musala oyo baane le kimwa mingi e, nazali pe entrepreneur na salaka naza à la tête ya ba structure ba organisation ONG na ba entreprise mais mingi mingi na olobe la structure na biso ya young leader o ezali ko kolenge na forum autobengi forum panafricain des jeunes entrepreneurs
yango na petozolo ba to yoki bozo sala mwa mayele moko boye bobi yango young leader
oui.
E koza la penza nini ezali tango nini pe
alors young leader ezali lokola espace tope forum oyo tozo pesa na ba jeune nyonso oyo bazali na besoin ya ko entreprendre selon ba domaine na bango bayeba na tout beaucoup tanisi to kutana biso nyonso elongo to solo la à propos notamment ya ba problématique to ba challenge auto kutana na ngo na nzela ya misala auto zali ko sala mais mingi mingi ezali po na kopesa occasion ya kutana pe na ba bailleur de fonds ba chef d'entreprise ba oyo ba oki ko tia misolo na bango na ba projet ya bilenge wana po na ete ba kokisa vision na bango to pe ambition na bango na entrepreneuriat ba zali ko sala
bozo bungsa bongo bokutani moko ya bilenge ezalaka ya bana Congo te nzela ya Afrika ezala wapi pe kozala tango nini
exactement ezala na Abidjan Côte d'Ivoire pour na édition ya liboso mais après wana ba édition mususu kolanda to kotambola na ba ville nyonso ya Afrique notamment na Kinshasa na Brazzaville na Ouagadougou na Cotonou na Dakar ba ville nyonso ya Afrique pour na okutana pe kozala na bilenge wana alors première édition nango tozosala nango déjà awa tango tozo banda été donc ma grande vacance de toujours lancer première édition on a mais mingi mingi to kozonga pour na kopesa ba date précise pour na été bilenge nyonso ba milengile alors ndenge ka kolobaki eza pour na ba jeune ya Afrique mobimba to kutana na Côte d'Ivoire na Abidjan
mais toza sou musika toza na avril donc c'est le ba grande vacances toza na tozo banda sanza ya mitano donc mai après ça juin après juillet bon vacances ezala ka mingi peut-être ba msuza na mai ba msuza na juin kino sikono boyi bani boyi bika
Mokolo toyebi yango deja na plan obiso tosali mais ezali evenement monene o ezo sangisa pe ba bailleur de fonds alors tozo tambola pe na calendrier ya ba partenaire na biso o toza ko collaborer na bango parce que toza na bosenga ya bilenge nyonso o ba koya wana moko na moko abima na eloko na ye oyo ko satisfaire ye et plus tard esalisa ye na mosala o azali ko sala yango wana na ngonga oyo so topesi date précise et ozala neti confusion moke parce que tozali ko solo lana nona ba partenaire mosusu po toyi ba kovandisa masolo et na simande to ko définir date définitive et oyi ko zala oyo toza nango déjà tout comme toyi pe ko changer en fonction ya boyokani oyo to kozala nango na ba partenaire na biso
bongo ezala ba jeune ya ndenge nini ba basi basali ba entreprise ya mike tout bazana libandela tout okolobenga ba startup awa tope ba jeune ya ndenge bakoya
voilà ezali bilenge nyonso ba jeune nyonso oyo azali na likanisi ya kosala tope ko entreprendre eloko moko boye mais ayeko
la compagnie
loko la compagnie loko la business et kozala pe événement par exemple ezana ba jeune ebele azana likanisi ya ko organiser ba événement genre ba concert ba festival ya humour ça dépend ya elo onyo so ali ko sala et biso toza ko développer makanisi wana na ba oyo deja ba sala yango bazana experience ya lolenge nini mambwana etambolaka po ba pesa biso pe makasi biso pe to ko sala toza ko pesa ba jeune wana occasion ya ko bimisa sortir la tête de l'eau ndenge ba tolopoto balobaka to pesa ba occasion ya kobima na ghetto kolakisa misala na bango na mokili et puis bato ba soutenir bango
tango tozulu ba boye na kanti ba jeune bele bazola nda biso ba jeune zuba koza na ba salon de coiffure na bango bon ba koza pe na mwanga nda taba ou bien pe bon escar bon théâtre ou bien ko sa pe moi soit shop na e ko sa pe moi garage ya ko sala ba mituka to pe ba msuba zana ba invention ba zana ba sala ba robot tout monde la Kinshasa bango pe ba kokoya
justement ezali na catégorie moko spécifique te c'est-à-dire moto nyonso oyo azwa likanisi pe asala abanda ko sala musala mo robole na place na ye na kati ya forum même oyo abanda na ko sala eloko te mais azana likanisi wana yake un jour na banda pe ko sala bo eloko la baninga musuba ali ko sala eza okaju ya ko ya okutana na baninga wana oyo bapesaka yo rêve ya ko sala eloko ozo kanisa wana okutana na bango bo solo la bo pesa na mayele bo pesa na makanisi bo simbana na maboko yo pe oko makapable ya ko realiser oyo ezali rêve na yo
bongo po bongo pona oya ezani ba ezana condition il faut ba futa il faut ba sala ni ba mi komisa ko ko se
construire oui komi komisa c'est-à-dire se faire enregistrer oui parce que to qui quand même pas au fond la porte pour na bato nyonso ya lolenge nyonso to ebi moto o azana posa ya eloko na o azana ye na posa na ngote mususu pa okolo banake na nga kaka pona mona bilongi ya bato to kanga ba photo mais mingi mingi ezali pona kuya kokutana na occasion oyo ki kotombola makanisi na yo alors to sala système ya enregistrement bientôt la to kotia ba formulaire na biso en ligne moto nyonso azali na posa ya kuya na forum ako s'enregistrer ako répondre na ba question na ba critère nyonso to kotia et toko qualifier ye toko pesa ye batch toko pesa ye laisser passer donc accès et tant wa koya ko se présenter ba omona ki aza déjà enregistré aza na place na ye
bon wese ka ngwa ko komisa ba kombo si bosali yango eza na site internet eza na bon ba réseaux sociaux et si kanin ba koko ki ndipo ba zwa d'abord ba information puis na sima na ngo komi komisa et c'est pas exactement
voilà site internet ezali www.youngleaderofafrica Young is en anglais, c'est-à-dire jeune. Leaders, n'est-ce pas comme un leader of Africa. .org, O-R-G. Wana des sites nabiso, soki bandeko bakei ba okuta ba information nyonso ezali. Endenge na lobaki sikawa kalate tokotia formulaire en ligne, moto nyonso wakende kuna mi komisi ebiso tokozwa ba coordonner na ye po tosalele batch plutôt lengele la ye place na ye tangwa kuya aza la kimia na forum nabiso.
Bongo bongi bo sala yango, kasi tomona deja na bokuta nyebele sala maka na ekolo Congo, tusa tusa ekoma pe ya ba Afrique, tusa makutano okute okute salama so ina gabon so na wapi bon ya iza la difference nini nao ya bino pensa
na bandi ete toza kaka na objectif moko ya ko promouvoir development makutano na ba organisation mususu so tali mingi mingi za la deja bandeko baza plus âgé plus avancé baza deja na ba entreprise ya minene oyo baza deja na ba partenariat ba misala ebele ebele sko biso pe to kanisi ba oyo baza na na ebandeli parce que bangonde lelo baza ba o babengaka petit peuple na sens ya kolobake bangonde baso faire circuler monnaie na marché alors batowana soki bazapi na occasion ya kobimisa maele na bango epi kozwa lisungi et ko sala ete to tombola puissance économique notamment et puissance ya leadership na kati ya bilingi na biso yango biso pe to banza ki po na bango catégorie na bango et soko moni to cheli kanisi o epi to sobete lango cete ezali par rapport ya experience o nga moko pe na vivre en tant que jeune parce que lelo nga moko pe na za na kati ya ko entreprendre na ba initiative ebele ba organisation ebele na kuta na pe na ba difficulté
lokola
fondation o to sala depuis presque 5 ans déjà Global Support Foundation tozali na Global Promo Corporation eza entreprise ya communication media oyo eza kosala pe musala na en terme ya presse ya media ya communication et puis fondation na biso eza pona kosunga kaka bandeko o baza na kati ya lisungi eza na secteur humanitaire en dehors de ça na sape producteur ya magazine Leaders and Legends magazine o tozo produit awa na États-Unis et puis toza ko distribuer na bamboka ebele lokola Canada France Belgique et puis na bamboka mosusu donc nakuta na pe na ba difficulté ebele o isala kinaza la na bosenga ya lisungi ya bato et nazomi tia na place ya bandeko wana pe ou baza loko langayi, me ba ebite porti nini ba oki kotoke. Tango tozo pisa bango espace ya kuya ko solo lana ba ndekope ou bazo sala loko la bango, na ba ou baleki bango pona ko souteni yo bango.
Pona bo sala bokuta ni loko la bozo nongo sala et puis bo sali yango na Gabon, na Côte d'Ivoire plutôt, na Abidjan ingulu baki bozana ba moyen ba nani bazana ba sima sima la bino nazo mona oza elenge bon soki za secret toko bizu so ajno za penze jeune nazo mona ba banani bazo pesa bino maboko
ezali bato nyonso o bazape na posa ya development bato bazana posa ba mona ba jeune baza ko entreprendre bazo se positionner en terme ya leadership.
Zaki Bongo Alves Kabuya ya Young African Leaders. Matundu mingi na ipi, matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na sangu ya mokili ya lilo, matundu mingi na Frank Drac Franklin pe na Joselle Morrison ba baso kibiso unzela ya Masini pe lukula na Antoine Roger Bolambapo na sangu toko bakulanda lulaka la Amerika pe na ba rezo sosyo pe site internet na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango.